Ons buig die hoofde, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Psalm 33 vers 1 en 3 is ons lofpsalm. Korintiërs 12 vanaf vers 1 af. Ons behandel Katekismus Sondag 20. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hee, jylle moet ingelig wees. Jylle weet dat, toe jylle nog heidene was, jylle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hee, jylle moet weet dat, iemand wat sê, vervloek is Jesus, die dier die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe dier die Heilige Gees. En daar is van genade gawes, maar is dieselfde Gees wat dit gee, maar het is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde Gees wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy krag van wonders te doen, aan 'n ander die gawe om God se boodskap te verkondig en aan nog 'n ander een die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe van ongewone tale en klanke en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik gawe uitdeel soos hy wil. Die teks is vers 3. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus nie deur die gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Katechismus 20. Wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Ons bid saam. Ons getroue Hemelse Vader, ons dankie vir die wete dat ons, wanneer ons ons oë sluit, deur die krag van u Heilige Gees by u is. Dat u u Gees uitgestort het op Pinksterdag, sodat u kerk 'n trooster kan hê, maar ook een wat u kerk kan opvoed en kan leer. En daarom is dit vir ons wonderlik om te dink dat as u Gees in ons woon, u Gees ons gees wederbaar, sodat ons elke dag nader en nader aan u kan kom, soos ons groei op die pad van die geloof. Ons bid, Here, vir so baie wat nie die krag van u Heilige Gees ken of sien nie, omdat hulle oë deur die sondes verduister is. En ons bid, Here, dat u tog in u groot almag en in u heiligheid daar sal deure oopmaak, sodat die lig van u liefde en die lig van u woord tog nuwe lewe kan gee. Seën ons wanneer ons dan nou saam in u naam vergader om Christus wil. Amen. Ons sing Skrifbreming 8:1, die tweede vers. Broeders en susters, die plek waar die Heilige Gees in die godsdienst van die gelowiges inneem, het dikwels in die kerkgeskiedenis baie verwarring geskep. Aan die een kant was daar diegene wat die plek en die werk van die Heilige Gees tot die een en die al van die geloof verhef het. Hulle het allerhande klem gelê op sogenaamde geestelike gawes, en op die ou einde is die sogenaamde werk van die Gees so gedryf dat dit die hele balans van die verkondiging van die drie eenheid laat struikel het. Aan die ander kant het ons weer die groepering mense gekry wat die werk van die Heilige Gees heeltemal van die tafel af gevee het en baie keer heeltemal ontken het of verskraal het. Ons kry voorbeelde van mense wat die Gees so wil verdryf deur terme te gebruik soos die noodlot of die geluksgodin of baie mense gebruik die begrip toevalligheid wat maak asof daar uiteindelik geen gees is wat enigszins heers en regeer nie. Nou, dit is interessant dat baie van hierdie probleemsituasies het reeds in die eerste gemeente in Korintiërs bestaan. Hierdie gemeente is gevorm deur die samensmelting van baie heidense gelowe en baie filosofiese rigtings en hulle is deur die evangelisasie van Paulus hulle tot bekering geroep en hulle is gedoop. En baie van hulle was dan nou jong gelowiges wat nog 'n geestelike bagasie met hulle saam gehad het en nog nie volledig afgesterf het nie. En dit het veroorsaak dat daar baie spanning in hierdie gemeente gekom het. Paulus skryf toe natuurlik vir hulle om die rigtinggewende leer van die apostels te verduidelik. En dit doen hy onder andere in hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het. Die basis van die werk van die Heilige Gees wat hy dus, mens kan nou maar sê, in hierdie katekisasieklas vir die gemeente in Korinthe leer, is die feit dat die Heilige Gees die mens tot geloof in Jesus Christus lei. En alles daar rondom sal op die einde of verval of dwaalleer word of ketterse rigtings inneem. God se Gees lei die mens tot ware geloof in Jesus Christus. En dit is inderdaad uit hierdie belydenis wat ons in Korintiërs kry, wat die kerk se belydenis oor die Heilige Gees groei en bloei. So ons luister nou vanoggend hoe ons hierdie belydenis as deel van ons geloof en ons geloofsbelydenis vind, hoe dit daar gekom het en hoe ons dit moet verstaan. Ons gaan natuurlik na drie sake kyk. Die eerste plek, let ons op wie is die Heilige Gees. Met ander woorde, ons vra na die persoon van die Heilige Gees. Die tweede plek, kyk ons dan, vra ons dan wat doen die Heilige Gees. Ons kyk na die werk van die Gees en daarna op die einde moet ons die geloofsvraag vra, hoe lyk my verhouding met die Heilige Gees? In die begin dan, die persoon van die Heilige Gees. Nou, is baie belangrik om raak te sien, voordat ons oor hierdie onderwerp begin praat, dat die katechismus aanvaar dat die katekisant in die Heilige Gees glo. Met ander woorde, die vraag wat die katechismus vra, is 'n vraag wat reeds gegrond is in 'n geloofsbelydenis. Het jy agtergekom, daar word nie gevra of jy in die Heilige Gees glo nie, maar wat jy van die Heilige Gees glo. Dit is die eerste ding wat ons oplet, wat ons katechismus vir ons wys. Nou, 'n ander interessante ding, wat ons oplet wanneer ons die katechismus bestudeer, is dat dit met die eerste oogopslag vir ons 'n bietjie vreemd lyk. Dit lyk asof die katechismus opstellers maar baie min aandag skenk aan die leer van die Heilige Gees. Want as ons oor die derde persoon van die drie eenheid praat, is daar net een sondagsafdeling wat dit hanteer. En daai sondagsafdeling het net een vraag en antwoord. En dan wonder 'n mens, moes ons blydens nie dan regtig 'n bietjie meer uitgebrei het oor die Gees van God se werk nie. Maar broeder en suster, die student van die katechismus sal baie vandag vir jou sê, daar's iets in te leer. Want dis amper asof die katechismus vir ons wil sê, dis presies wat ons van die katechisme, wat ons van die Heilige Gees weet en glo. Want as jy nou mooi gaan kyk, van Sondag 1 af, dwarsdeur, tot aan die laaste sondagseindes, waar daar gehandel word oor die gebed, is die werk van die Heilige Gees direk ingevleg in die hele katechismus, elke sondagsafdeling. So, dit is nie 'n afskeep nie, maar dit is juist 'n wys van hoe die Gees van God werk. En daarom begin die antwoord van hierdie vraag deur te sê dat die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun waaragtige en ewige God. Dis belangrik om vir die katekisant te wys. Daar staan nie dat die Heilige Gees soos die Vader en soos die Seun self God is nie, maar daar staan saam met die Vader en die Seun. Dis die woorde wat gebruik word. Die Heilige Gees, eerste ding wat ons moet verstaan, voltooi die misterie van die goddelike drie-eenheid. Ons weet, die Seun is van ewigheid af uit die Vader gebore en die Gees gaan van ewigheid af van die Vader en die Seun uit. Dis die drie-eenheid. Nou, as ons sê, die Gees gaan van ewigheid af van die Vader en die Seun uit, beteken dit nie dat die Gees maar net 'n tipe of 'n soort van 'n krag of 'n uitstraling van God is nie. Nee, saam met, met ander woorde, die Gees is God self. So dis nie soos die Jehovah getuies sê, die Gees is eintlik maar net 'n soort van 'n krag, soos elektrisiteit nie. Is 'n onsig iets on, is 'n onsigbare krag. Jy kan nie op daai lyn van gedagte begin werk nie. 'n Baie goeie voorbeeld in die Bybel wat dit vir jou wys, Handelinge 5 vers 4. Daai baie bekende geskiedenis van Ananias en Safira. Daar staan dat hoekom het julle gelieg vir die Heilige Gees? Want as julle vir die Heilige Gees lieg, dan lieg julle vir God self, sê Petrus daar vir Ananias en Safira. So, hy's 'n persoon. Dan wonder 'n mens, as dit so is dat hy die derde persoon van die drie eenheid is, hoekom word hy dan Heilige Gees genoem? Broeder en suster, die antwoord hierop is juist te vind in sy geheimsinnige werkings in die wêreld, soos ons deur die katechismus gesien het, sy geheimsinnige, onsigbare werk in die wêreld en in die hart van die mens. Net so geheimsinnig soos die wind, soos die wind wat kom en gaan, onaantastbaar, op so onsienlike wyse leer ons die persoon van die Heilige Gees ken. En dit is hoekom in die oorspronklike tale van die Bybel word die woord vir gees en vir wind presies dieselfde woord gebruik. Jy kan dit, as jy dit nou direk in Afrikaans sal vertaal, sal jy sê, die heilige wind van God. Maar nou ja, ons weet, ons praat nie Afrikaans so nie, want dit is maar wat dit beteken. So dit in die oorspronklike tale precies dieselfde betekenis. En by die skepping al, ontmoet ons vir, in Genesis 1 vers 2 vir God die Heilige Gees, want daar staan, hy het oor die waters gesweef. En toe God die mense skape het, het hy self die lewe in die asem van die lewe in die mens ingeblaas. Jy sien, dis geestelik, soos wat die mens hier jou verstaan moet inruig. Volgende vraag wat in die kerkgeskiedenis ook altyd opgekom het, sê nou maar, as dit dan nou so is, dat hy nou die derde persoon is, en hy is gees, hoe kan julle hom dan Heilige Gees noem? Beteken dit, hy is nou heiliger as die Vader, en heiliger as die Seun. In teenstelling, broeders en susters, dan kyk, daar is natuurlijk een bybelswillige vraag, nee. Maar ons moet sê, ons noem dit Heilige Gees uit die Bybel uit, want in teenstelling met die gees van mense en van ander lewende wesens, is God se gees nie net maar die Heilige Gees. Dit is met ander woorde een naam wat ons uit die Bybel uit kry om alle verwarring of dubbel verstaan uit die weg te ruim. Dis die rede. Die Heilige Gees is dis self God, en in die leer, en die hele leer oor die Heilige Gees, is dis nie maar net iets oorbodig vir 'n gelowige nie, dis iets wat elke kind uit die katechismus uit in detail moet verstaan, want dit word deel van die Christense lewe, en die werk van die Gees, in die hart en lewe van die mens, is die werk van God self. So, dit het ons vastgemaak in ons belydenis, as ons vra die persoon van die Gees. Nou in die tweede plek, gaan ons nou kyk dan, meer prakties, na die werk van die Heilige Gees. Nou, die werk van die Heilige Gees, broeder en sister, as mens dit mooi systematies gaan studeer, is absoluut verstommend fascinerend. Want dit kom direk voor in die alledaagse lewe van die mens. Op so 'n manier dat ons dit dikwels glad nie besef nie. As die katechismus sê dat hierdie gees is ook aan my gegee, dan moet ons toch vir 'n oomblik stilstaan by die vraag nou maar, hoe onderskei die gees homself in my lewe? Hoe beleef ek dit in die praktyk? Hoe weet ek wat gebeur? Nou, die Bybel is eindelijk baie duidelik oor hierdie hele reeks vraag. Kom ons begin sommer by ons tekstvers, 12 vers 3. Daar verduidelik Paulus aan die Korintiërs hoe om die onderskeid te tref tussen die Heilige Gees en ander geeste. En hy sê, as iemand deur die Gees van God spreek, sal hy niks teen Jesus sê of doen nie. So as iemand iets sê of opstaan en praat of 'n wonderwerk of iets wil doen in daai die mekaar gemeente, hy sê, is die eerste ding wat jy om onderskeid tussen reg en verkeerd te tref moet doen, hoor en sien ek Jesus in dit wat daar gebeur. Hy sê, want as iemand iets teen Jesus sê, dan moet jy vroegtydig weet, dit hoort nie eers in die kerk nie, want God se Gees praat nie teen Jesus nie. En God se gees sê ook nie goed wat Jesus nie gesê het nie. Want u sien, broeder en suster, dis een van die eerste dinge om raak te sien as dit kom by dwaalleer oor die leer van die Heilige Gees. Die dwaalleeraars maak almal deur die bank een groot en baie gewoonlik ook dieselfde fout. Hulle skei die werk van die Gees en die werk van Christus. Asof Christus werk doen en die Heilige Gees doen werk. En hulle verstaan nie, dit is die Gees van Christus wat die werk doen, terwyl hy in die hemel is. Is dit Christus wat deur sy Gees werk? Sy Gees kan dus nie iets anders sê, of sal nooit iets anders sê nie. En dikwels as hierdie mense praat, dan sal hulle vir jou sê, o, so jy maak nou asof daar goed is wat die Heilige Gees nie kan doen nie, as hulle dit nou losmaak van Christus af. Want natuurlik nie die kern van ons argument is nie. Die argument gaan nie oor, kom ons praat oor wat die Heilige Gees als kan doen nie. Die vraag om te vra, as ons kyk na die waarheid, is wat die Heilige Gees als wil doen. En die Heilige Gees wil als doen wat Christus wil, want dit is Christus se Gees. Sodra jy die Gees en die persoon van Christus en die Heilige Gees skei, maak jy van die Heilige Gees 'n onkontroleerbare, spookagtige krag wat werk volgens die gevoel en die gedagtes van mense. Lankal nie meer die Heilige Gees nie, want is nie die persoon van Christus wat hier te sien is nie. Dis die eerste basiese onderskeiding om die waarheid te vind, sê Paulus in 1 Korintiërs 12. Hy sê, as iemand opstaan en sê, Jesus is die Here, met ander woorde, die Kyrios, hy is die een wat ons besit, die regeerder. Hy sê, sodra iemand dit sê, dan moet jy en almal weet, dis Christus wat daar praat, dis die Heilige Gees se werk. Want niemand sal dit sê, as die Heilige Gees dit nie in daar die mens getuig nie. So, ons moet altyd, soos Paulus, terug na die basiese onderskeid gaan. En dit draai rondom Jesus Christus en sy persoon. In hierdie lyn van belydenisontwikkeling is dit duidelik dat daar geen middeweg is nie. Dis vir Jesus of teen Jesus. Daar is nie 'n middeweg nie, want dat is daar nie 'n ware geloof nie. Of jy glo in Jesus of nie. So, as ons dit nou as 'n inleiding daar gestel het, kom ons kyk hoe werk die Gees dan in die lewe van 'n mens, in die praktyk. Die eerste ding wat die Gees in 'n mens se lewe doen, sê die Bybel, is hy werk die wedergeboorte in jou lewe. Hy gee weer nuwe lewe waar daar dood was in die hart van 'n ingesonde gevalle mens. God buig dus neer en raak die mens aan. Dit is 'n goddelike handeling. Daarom noem ons dit wedergeboorte. En daarom is die woord gebore 'n woord wat net in die passief bestaan. 'n Mens word gebore. Jy kan nie jouself gebore nie. Die woord gebore het nie 'n aktiewe vorm nie. Want om lewe te skep is God se werk. Dit is in die passief. En die wedergeboorte is presies dieselfde. Dis God se werk, God die Heilige Gees, wat die lewe in die mens ingeblaas het, Genesis 1. Hy gee weer nuwe lewe. Sodra die Heilige Gees die mens wederbaar, gebeur daar onmiddellik met daai mens iets. En die eerste ding wat met daai mens gebeur, hy raak weer bewus van die bestaan van 'n heilige God. Want sonder daai lewe en die Gees in 'n mens, het die mens nie 'n idee selfs van die bestaan van God nie. Al Gods sienings wat daar bestaan, is dit wat oorgebly het in die mens, wat 'n poging wil aanwend om self God te word. Dis die sonde en valle mens se godsbeskouing. Ek is God, hoe gaan dit werk dat ek dit regtig nou eers weer vir my laat werk? Ne? Wanneer die wedergeboorte plaasvind, sê die mens, is dit nie wonderlik nie, daar's 'n heilige God in die hemel. Nou ja, na die wedergeboorte, wat ek wil maar net sê, hierdie wat ek nou sê, is die baie bekende les, wat Jesus in Johannes 3 vir Nikodemus leer. Om vir hom te sê, jy's 'n owerste, en jy verstaan hierdie goed nie. Dis die mees basiese goed, dat daar is geen lewe te vind rondom God nie. Julle almal soek lewe, en is net by die Gees te vind. Nou goed, om dit te verstaan, is met ander woorde maklik. Sodra die mens die bestaan van God as gevolg van die wedergeboorte weer besef, is die eerste ding wat die Heilige Gees daarna in die mens doen, is om die mens te oortuig van sonde. Hoe doen hy dit? Hy stel die mens voor Christus. In gewone Afrikaans, die Heilige Gees ontmasker jou, sodat jy op die punt kom wat jy jouself ontdek en jouself as 'n verlorene sien. En dan werp jy jou voor die voete van Jesus neer, want die Gees het jou oortuig van jou sonde en van jou verlorenheid. Sodra dit gebeur, is die volgende ding wat die Heilige Gees in 'n mens doen, is hy, ons gebruik die gewone woord, hy voed die mens op, hy is die leermeester. Met ander woorde, hy lei jou na 'n beter kennis van God, sodat jy nou al gevorder het om te weet hoe God geëer en geprys moet word, en nie net dat hy bestaan nie, maar ook wat hy wil en hoe hy gedien wil word. So dit beteken die Gees vat jou op daai pad, wat hy jou lei, laat jy insig kry wat verwag my God van 'n verbondskind. En dit doen die Gees van God deur die Bybel en die prediking en die sakramente. Hy wys jou wat God wil hê en hoe God gedien wil word. En daarom, broeder en suster, as die mens in sy leer en lewe vir Jesus Christus as die Here erken en bely, dan weet ons, daai belydenis, daai erkenning en belydenis, is die vrug van die Heilige Gees. Die mens dra die vrug, maar dis die Gees se vrug. Jy sien, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dis wat Paulus hier sê in Romeins 6:1. So, broeders en susters, gebeur daar met die mens al hoe meer wonderlike dinge. Die eerste een daarna is dat die mens kom tot geloofsekerheid. Geloofsekerheid is wanneer jy op die punt in jou lewe gekom het waar jy sê, ek weet, my geloof is nie uit myself nie. Dis nie iets wat ek self uitgedink het nie. Maar dis iets wat die Gees van God in my hart bewerk het. En my noue geloofskontak met Jesus Christus is gegrond in sy genadige werking in my hart en in my lewe. Gemeente, vir 'n mens om naby die Here te lewe, word jy ook waarlik iemand wat gemeenskap met hom beoefen. En dit noem ons gebedsgemeenskap. Om te dink waar die Gees van die Here met jou begin het en dat jy nou al daar trek waar jy nie net bewus is van God en weet wat hy wil hê, maar dat jy self met God kan praat, gebedsgemeenskap. En wil jy nou meer, leer Romeine ons. Ook hier dra die Heilige Gees jou. Want as jy as gelowige in die gebed met God begin praat, sê hy, daai onuitspreeklike versigtinge, woorde wat ek en jy nie kan uitspreek nie. Die Heilige Gees vat dit. Kom ons stel dit plat en hy vertaal jou geluide in goddelike taal, onuitspreeklike goed vir mense. Die tyd wanneer jy in jou gebedsgemeenskap met God kontak maak, broeders en susters, is dit die pragtigste, wonderlikste ding wat gebeur. Dis ook om Paulus sê, dan is dit soos wierook. Dis so aangenaam. Selfs al maak jy jou oë toe, is jy nog bewus van wat hier gebeur. Die Heilige Gees, wat uit 'n mens se hart uit, dit laat gebeur. So verenig die Heilige Gees elke gelowige persoonlik met Jesus. En wat sê die katekismus? En dan ontvang ons die weldade van Christus. Met ander woorde, as jy die Gees se pad gevolg het, nou in sy kerk ontvang jy sy seëninge wat hy uitstort. En ons besef sy soenverdienste wat ons onskuldig voor God maak. Ons is geheiligde mense wat hier op aarde al nader aan hom lewe, al meer by hom kry, al opgewonder is. Dit noem ons ook natuurlik glad nie toevallig nie, die pad van heiligmaking. Want dit is die pad waarop die Heilige Gees jou leermeester was en is. Eendag sal ons hierdie pad voltooi en ons belydenis sluit af moet sê, dan sal ons die volle besit van die heerlikheid ontvang. Jy sien die Heilige Gees heeltyd by jou en met jou besig. Hier op aarde, elke sekonde in jou bestaan. Op die pad van heiligmaking is daar dus geen gelowige wat nie sal kan getuig dat in 'n lydende, strydende mense lewe daar ook dus 'n trooster is wat jou die vermoë gee om aan te gaan. Ons noem dit die Gees lei ons as trooster ook op die pad van volharding. Met ander woorde, hy maak jou taai dat jy in aanvegtinge met sy krag kan voortbeur Jy het nie net 'n leermeester nie, jy het ook 'n trooster. So draai jou deur die lewe. So kan ons die wedloop beëindig. Die Heilige Gees lei ons, bemoedig ons, versterk ons en leer ons. Hy is die bron waaruit ons krag put om teen die sondes te kan volhard tot die dood toe. Op so 'n manier kry die beeld van God weer gestalte in ons, omdat hy ons nader aan Christus bring. Wat 'n troos, wat 'n trooster om te hê. Ons moet afsluit deur hierdie katekismusles te vertaal in geloof, in persoonlike verstaan. Kom ons vra dan net baie kortliks na ons verhouding met die Heilige Gees. Nou ja, broeder en suster, die Gees het aarde toe gekom, eers in die vorm van die duif op Christus, en toe blaas Christus op sy apostels, en toe sê hy vir hulle, wag tot hierdie Gees oor die hele kerk kom, en dit is toe hulle 5000 op 'n dag gedoop het. En dit wat ek nou vertel het, is die geskiedenis wat maak dat in jou katekismus boek Sondag 20 staan die woordjies ook aan my. Daai Gees is deur daai pad ook aan jou gegee. En onthou, dis deel van die antwoord wat gevra het, wat glo jy van die Gees? Op ander woorde, dis deel van ons intrinsieke geloof. Ek weet daai Gees is ook vir my gegee. Nou, die Bybel sê, daar soos verskillende houdings wat mense teenoor die Heilige Gees het. Die verskriklikste een is natuurlik die lastering van die Heilige Gees, oftewel die sonde teen die Heilige Gees. Matteus 12 sê vir ons, hierdie sonde kan nooit vergewe word nie. En baie keer is daar gelowiges wat sê, ek is so bang, ek het teen die Heilige Gees gesondig, en dit gaan my nooit vergewe nie. Hoe gaan ek nou weet, hoe wat die situasie in my lewe is? Maar broeders en susters, ons eie teksvers, maar ook, baie belangrik, die hoofstuk, Hebreërs hoofstuk 6, leer vir ons, iemand wat God vloek. Met ander woorde, mens weet amper nie hoe om daai woorde te sê nie. Iemand wat sê Christus is die duivel. Verstaan? So 'n persoon kan nie tot bekering kom nie. Want hy verstaan niks van die waarheid oegenaamd nie. Met ander woorde, dit wat hy by die Heilige Gees geleer het, het hy omgedraai en presies die teenoorgestelde gedoen. Met ander woorde, hy maak die seun van God openlik tot skande, sê die Bybel. Sê, dis sonde teen die Heilige Gees. So mens het alle moontlikheid van redding weggegooi. Nou, so die sonde teen die Heilige Gees is die eerste een wat ons moet behandel om hom, al is dit nou maar net uit die pad uit te kry, as deel van die les. Dit is nie vir ons as gelowiges nodig om ons dus daaroor te bekommer nie. Maar ons moet weet, daar bestaan, is een van die verhoudings. Die volgende enetjie is dat, Efesiërs 4 leer vir ons, pas op, hy sê, dat die Heilige Gees kan bedroef word. Ne? Met ander woorde, wat beteken dit as die Gees bedroef word? Dit is iemand wat in Christus glo, wat vir Christus bely, wat homself 'n Christen noem, maar glad nie soos 'n Christen lewe nie. Ne? So jy kan sê dit is 'n praatjie godsdiens, né? Daar's nie ook nie tekens van werklike groei en heiligmaking nie, né? So ons kan eintlik maar sê die krag en die oor insette wat die Heilige Gees in daai mens inpomp. Daar's net nie groei nie. Daar's net nooit daai vrug nie. Dit bedroef die Heilige Gees. Vreeslik om te dink dat 'n mens wat so hardkoppig is, die Heilige Gees hartseer maak. En Paulus spreek vir die Efesiërs daaroor en hy sê, daar's mense in hierdie gemeente wat dit doen. En jy moet tot bekering kom, want dit is iets verskrikliks om te dink wat jy aanvang, dink twee keer. Nou, jy kry baie keer mense wat nooit regtig vrymoedigheid het en blydskap het in die geloofslewe nie. Mense wat nooit regtig innerlike vrede en blydskap ervaar nie en tot rus kom nie. Kan jy fout dalk hier gaan soek. Daar's iets hardkoppigs wat in jou is, wat maak dat jy God die Heilige Gees hartseer maak. Want die krag wat inkom, word weggegooi en word nie gebruik nie. Daar's dalk iets in vir jou. Jy bedroef die Gees. Jou belydenis en jou lewe getuig teen mekaar. Of ons kan sê, jou katekisasie word nooit praktyk nie. Nou ja, daar is nog 'n derde houding, en dit is 1 Tessalonisense 5. Dis wanneer die Gees uitgeblus word. Jy kan die Gees ook blus. Dis die woord wat in Afrikaans gebruik word. Nou, hoe blus 'n mens die Gees? Dit is wanneer iemand die Here se woord lees, wanneer hy die prediking van die Here se woord hoor, maar dat hy traag is om met geloofshandelinge daarop te reageer, né? Dit is daai lidmaat, hy lê laag, hy hinder niemand nie, né? Al die kos gaan oor sy kop en hy gebruik die sakramente, maar dit doen nie regtig iets vir hom nie. Né? Hy begin die kerk oorslaan. Né? Hy is ook nie regtig betrokke by kerklike funksies nie. Ander lidmate in die kerk doen nie eintlik iets vir hom nie. Nou ja, jy sien, daai hele meelewing, die proses van lewe. Dis is soos 'n vuur wat aan die brand gehou moet word om waardevol te wees, né? Word uitgeblus. Alles wat meelewing en samewerking insluit, gaan die grafiek net suid. Nou weet jy, wat is die resultaat van dit? Die hartseer resultaat van hierdie tipe manier van lewe, is dat dit is behoorlik nie 100 jaar nie. Dan het daar die mens se kennis van God en sy kerk so agteruit te gaan, dat dit wat hy geweet het en gedoen het en geken het, uitgeblus is. Dit het verdwyn. Dit dood. Nou so 'n mens, broeder en suster, is op hierdie stadium so onkundig vir die waarheid en is al hoe meer vatbaar vir sektes en verdwalings en vir enige religieuse twak wat rondwaai. Hoekom? Want die Gees wat in hom lewe is geblus. Ons moet die regte woord hier gebruik. Dit het hom aan die wêreld uitgelewer. Hy het homself uitgelewer. Ja, broeder en suster, Jesus het self gesê, hy is die lewensbrood en ons sien dan die Heilige Gees as die een wat die honger of die eetlus bring om die ware geloof in te neem. Broeder en suster, die Heilige Gees woon in ons. Daarom weet ons God woon self in ons. En daarom moet ons elke dag vir die Gees van God bid, dat hy meer en meer in ons sal werk, sodat ons elke dag opnuut weer kan sê, dat Jesus Christus is die Here. En laat ons hom dank daarvoor. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons met die sing van Psalm 66. Ons sing vers 7, die baie mooie woorde wat aansluit by ons katechismus afdeling. Kom luister toe, o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees, ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen. En voor die lig skyn deur die duister, was God my lof net hy alleen. Wat 'n wonderlike gedig om te kan skryf, ne? Wat David vir ons oorgesê het, en ons kan dit vandag sing. Na die insameling van die liefdegawes. Verhef jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.